Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Trinásta komnata Vatikánu. Časť druhá. Vojna spomienok. Január 1970. Hlavný súdny patológ dr. Fischer si dlho umýva ruky pod prúdom studenej vody. Ako by z nich chcel zmyť všetko to nešťastie a hrôzu, ktorou si obeť prešla. Niekoľko hodín sa v baltimorskej pitevni skláňal nad telom 26-ročnej ženy, ktoré je v pokročilom štádiu rozkladu. Konečne má zábery pitvy a odoberie sa do kancelárie. Unavene si sadne k písaciemu stolu. Tam ho už čaká nový poverený vyšetrovateľ z oddelenia vrážd, Luis Kusúris. Obaja muži si zapália cigarety a patológ začne klepať do stroja. Na malom stolíku leží hrba fotografií detailov nahého ženského tela. Identifikácia prebehla podľa chrupu. Telo obete bez pochyby patrí učiteľke a rehoľnej sestre Katrin Čeznik. Už to oznámili jej rodine a priateľom. Patológ pokojným hlasom povie, že na krku obete sú stopy poškrtení, ale neboli fatálne. Príčinou smrti bola fraktúra hlavy po údere tupým predmetom. Vrah jej rozdrvil lebku. Zranenie bolo devastačné, ale neukončilo jej život rýchlo. Trápila sa v bolestiach. Vyšetrovateľ vezme do ruky jednu fotografiu, na ktorej je detail prívesku. Je ním drobný krížik. Potom sa spýta. Bola znásilnená? Patológ pokrúti hlavou. Skôr nie, ale sexuálne násilie sa nedá úplne vylúčiť. Mäkké tkanivá boli príliš v zlom stave. Musela tam ležať najmenej 2 mesiace, takže zomrela krátko po zmiznutí. Vyšetrovateľ si prezrie fotografie mladej mníšky. Chudák dievča. Zatiaľ, čo ju hľadal celý Baltimore, ona už dávno ležala mŕtva na skládke odpadu. Ale kto to urobil? Kto zabije mladú mníšku, odvlečie ju do lesa a potom sa privezie na jej aute do mesta? Aký to malo celé zmysel a motív? Sériový vrah, ktorý sa postaral aj o pisárku Joyce Malecky? Alebo náhoda? Áno, Katie si tesne pred vraždou vybrala peniaze z banky, ale toto nevyzerá na lúpežné prepadnutie. Nejaký zlodejíček predsa neodparkuje auto pred bytom obete. Zablatené kolesá auta naznačujú, že vozidlo bolo v lese. Skládka, na ktorej našli sestru Katie, bola mimo obytné štvrte. Musel ju sem doviezť niekto, kto to tu dobre poznal, ale stopy nevedú nikam. Žiadne významné otlačky prstov, krvné a biologické stopy, ktoré by prípad pohli dopredu. V nasledujúcich mesiacoch vyjde v baltimorských novinách veľa článkov o vyšetrovaní vraždy sestry Katie aj pisárky Joyce. Polícia vypočúva mníšky aj niektorých kaplánov. možný milenecký motív, s ktorým pracovali detektívy z oddelenia nezvestných, súčasný vyšetrovateľ z oddelenia Brášt opakovane preverí. Vypočuje jezuitu Kúba, ktorý mimoriadne zdrvený znovu opíše svoju lásku k sestre Katie. Pod tlakom okolností doplní aj ďalší detail, ktorý predtým nezmienil. Kúb si spomenie, že Katie sa s ním chcela stretnúť o samote. Povedala, že mu potrebuje povedať niečo dôležité. Kúb si myslí, že sa chcela porozprávať o tom, čo ju trápilo. Bolo na nej vidieť, že je v depresii. Ale k stretnutiu už nikdy nedošlo. O pár dní na to zmizla. Detektív sa spýta priamo. Viete, o čom chcela s vami hovoriť? Máte nejaké podozrenie? Mohlo to súvisieť s jej vraždou? Otec Kúb len nervózne pokrúti hlavou. Naozaj netuším. Ale prosím, vyšetrite to. Nájdite jej vraha. O 4 mesiace neskôr detektív Kusúris ide vo svojom aute smerom ku katolíckej škole. Zadíva sa na stromy, na ktorých začínajú rašiť púčiky. V autorádiu sa opakujú hlavné témy posledných dní. Vojna vo Vietname a dráma misie Apollo 13. Ale on má plnú hlavu prípadu zavraždenej rehoľničky. Nech sa vydá v pátraní akoukoľvek cestou, vždy ho intuícia vedie naspäť do katolíckej školy. Aj Skúba mal silný pocit, že niečo vie a nechce to povedať. Keď zabočí k cirkevnej škole, všimne si otca Meskla, práve jeho hľadá. Kaplán zatvára dvere svojho auta. Kusúris na neho zamáva a o chvíľu si už podávajú ruky. Otca Meskla sa pokúšal niekoľkokrát zastihnúť v škole, ale nepodarilo sa mu to. Vždy bol odcestovaný alebo mal neodkladné povinnosti. Teraz s ním konečne detektív môže hovoriť. Zaujímajú ho detaily, prečo Katie opustila túto školu a prestúpila na štátnu. Meskl je nervózny a chce rozhovor čo najrýchlejšie ukončiť. Nehnevajte sa, pán detektív, to sú dokola tie isté otázky. Už som odpovedal, že neviem. Spýtajte sa otca Kúba, on poznal to úbohé dievča lepšie. Nemám na to čas, musím odviezť jednu študentku na vyšetrenie. Kňaz sa otočí k svojmu čiernemu autu. Na zadnom sedadle sedí mladé dievča a hlavu má zvesenú. Meskl tichým hlasom dodá: k nášmu školskému gynekológovi. Detektív s pochopením prikývne. Meskl naštartuje svoje auto a odíde. O pár mesiacov neskôr vyjde v novinách šokujúci článok s titulnou fotografiou mladého dievčaťa. V nedalekej zalesnenej oblasti sa našlo telo tínedžerky Pamely. Študentka strednej školy sa piatok 16. októbra 1970 vybrala autom do nákupného centra. Keď sa nevrátila domov, rodina nahlásila jej zmiznutie. O 3 dni sa našlo jej auto a napokon aj telo. Do prípadu je zapojený aj detektív Kusúris, nakoľko má vražda Pamely mnohé spoločné črty s prípadmi mníšky Katie a pisárky Joyce. Vyšetrovatelia zaistili kľúčové fyzické dôkazy, ktoré sa našli na mieste činu, a to cigaretové ohorky, škatulky od cigariet a fľaše. Pitva určí ako príčinu smrti uškrtenie. Detektív Kusúris si rozostrie mapu Baltimoru a označí si miesta, na ktorých sa našli telá troch mladých žien. Všetky boli na odľahlých, zalesnených alebo opustených oblastiach v relatívne kompaktnom geografickom trojuholníku. Možného sériového vraha vyšetrovatelia nazvú škrtič z obchvatu. Podľa dohadov polície môže ísť o kamionistu, ktorý v okolitých štátoch usmrcuje a znásilňuje mladé ženy. Ale prejdú mesiace a polícii sa nepodarí páchateľa nájsť. O pol roka neskôr, v lete 1971, polícia pátra po nezvestnej Grace, ktorá má len 16 rokov. Rodičia ju opíšu ako tiché a zodpovedné dievča. Mala si vyzdvihnúť topánky z opravy. Večer odišla do rovnakého nákupného centra ako zavraždená stredoškoláčka Pamela. Od toho osudného dňa ju už nikto nevidel živú. Niekoľko policajtov prehľadáva okolie. Do pátracích akcií sa zapojá aj mnohí dobrovoľníci. Na druhý deň starší brat nezvestnej Grace so svojimi kamarátmi v odľahlom lese nájde svoju sestru. Je mŕtva. Pitva potvrdí, že príčinou smrti bolo uškrtenie. Detektív Kusúris si zaznačí štvrtý bod na baltimorskej mape. Všetky prípady majú podobný modus operandi. Mladé dievča odíde večer do obchodu. Viac sa nevráti a po pár dňoch nájdu jej telo pohodené v okolitých lesoch. Príčina smrti je uškrtenie. Ale prípad Katie Chesnick sa z tohto vzorca predsa len trochu vymyká. Našli sa aj stopy škrtenia, ale smrť bola zapríčinená tupým úderom do hlavy. Zavraždil ich jeden a ten istý páchateľ, ktorý si skúšal rôzne metódy? Alebo je to len konšpirácia? To sa nepodarí zistiť. Čas plynie, svedkovia zabúdajú a životy sa menia. Helen Russell, spolubývajúca Katie, sa odsťahuje natrvalo z Baltimoru. Gerard Coop, mladý kňaz, ktorý požiadal Katie o ruku, kompletne zmení svoj život. Vystúpi z jezuitského rádu, vzdá sa dráhy katolíckého kňaza a pridá sa k metodistom. Ožení sa a založí si rodinu. Aj svet sa mení. Mladá generácia, ktorá dospievala v 70. rokoch, sa emancipuje od rodičov. Začne si vytvárať od cirkvi väčší odstup a žije si po svojom. Nielen v Baltimore rezonujú spoločenské debaty na témy ako antikoncepcia, interrupcia, práva homosexuálov alebo cenzúra. A na prípad zavraždenej mníšky sa pomaly zabúda. Rovnako sa nepodarí odhaliť ani páchateľa vraždy Joyce Malecky. Obe skončia na polici nedoriešených prípadov. Zapadajú prachom a stránky ich spisov žltnú. Až kým sa v jednu noc nevynorí z prachu minulosti potlačená spomienka, ktorá zmení pohľad na celý príbeh. 20 rokov neskôr. V malom mestečku nedaleko Baltimoru žije 38-ročná Jean Banner. Je to usporiadaná manželka, matka a učiteľka. Jej život pokojne plynie v domácnosti a okolo rodiny. Ale posledné dni nemôže dobre spávať. Ako by sa v nej každú noc niečo prebúdzalo. Niečo potlačené a zabudnuté. Aj v tú letnú noc roku 1992 sa zobudí na nepríjemný pocit a posadí sa na posteli. Obzrie sa na svojho manžela, ten spí tvrdo. Budú 2 hodiny ráno. Jean vyjde na verandu, sadne si do prúteného kresla a díva sa do teplej a tmavej noci. Dlho sa kolíše v kresle, viečka jej oťažievajú. Zrazu pred sebou na verande zbadá 14-ročné dievča v letných šatách so školskou taškou na chrbte. Jean sa vyľaká, dievča zodvihne obe ruky a prehovorí. Prosím ťa, pomôž mi. Jean stúhne. Vidí pred sebou prízrak. Alebo je to sen? Spoznáva samú seba, presne takto vyzerala, keď mala 14. Prízrak sa zrazu vytratí. Jean sa začnú vynárať jasné kontúry spomienok z čias, keď navštevovala dievčenskú katolícku školu v Baltimore. V tú noc sa začne proces jej spomínania na školské časy. Píše sa rok 1968, 7 mesiacov pred zmiznutím Katie Chesnick. 14-ročná Jean sedí vo veľkej učebni spolu s ďalšími asi 30 spolužiačkami. V triede je šero. Sestra Katie zatiahla hrubé závesy a zapla novú vyučovaciu pomôcku diaprojektor. Dievčatá v triede zhýknú, nikdy nič podobné nevideli. Na stene sa premieta obrázok. V tom sa z malého reproduktoru nad tabuľou ozve hrubý mužský hlas. Milé študentky, prosím, aby sa Jean Wehner dostavila do mojej kancelárie. Všetky dievčatá stíchnu. Hlas patrí obľúbenému, ale prísnemu kaplánovi Josephovi Mesklovi, ktorý poskytuje individuálne duchovné sedenia. Jean sa pomaly postaví a odíde z učebne. Svížne prechádza dlhou chodbou a napokon klope na posledné čierne dvere. V malej miestnosti sú zatiahnuté závesy. Zošera sa ozve kaplánov hlas. Jean, čo budeme s tebou robiť? Si veľmi hriešná a ty to dobre vieš. 14-ročná Jean skloní hlavu. Je vystrašená, bojí sa prísnemu kaplánovi pozrieť do očí. Ten podíde bližšie a pokračuje pokojným a meditatívnym hlasom. Náš otec všetko vie a všetko vidí. Dokáže sa postarať o všetky zablúdené ovečky. Poďme sa porozprávať o tom, čo si mi povedala na spovedi. Jean zodvihne zrak. Kaplán sa na ňu usmieva, vyžaruje z neho pokoj. Dievča vie, o čom sa chce kaplán rozprávať. Minulý týždeň pri spovedi mu porozprávala o tom, ako ju obťažoval strýko. Mala len 12 rokov. Kaplán od nej chcel všetky detaily, kde a ako sa jej muž dotýkal a čo to robilo s jej telom. Jean vždy mala pocit hanby za to, čo sa jej stalo. Myslela si, že je to jej vina. Zdôverila sa Mesklovi so svojimi pocitmi, že sa chce zbaviť tej špiny. A on sa jej snaží pomôcť. Verí mu, je milý a nikdy by jej neublížil. Kaplán Meskl pokračuje. Skúsime ťa očistiť od tvojich hriechov. Budeme trochu experimentovať, áno? A potom nečaká na odpoveď. Uchopí jej malé, studené dlane a pritlačí si ich vysoko na svoje stehno. Jean zrazu doširoka otvorí oči. Nerozumie, čo sa to deje. Je vystrašená. Počuje však kaplánov hlas, ako jej hovorí, že je to dobré, že sa bojí. On jej pomôže. O niekoľko minút sa Jean vráti do svojej triedy. Hlavu má sklonenú a spotené vlasy jej padajú cez tvár. Na záchodoch sa umyla, ale aj tak ju dlane stále pália. Keď si Jean sadne, roztrasú sa jej ruky. Sestra Katie ju dlho pozoruje, ale potom pokračuje vo výučbe. O 3 dni sedí Jean na schodoch pred školou. Kaplán Joseph Meskl si k nej prisadne a usmeje sa na ňu. Je ako vždy veľmi milý a dlho sa s ňou rozpráva o odpustení. Potom akoby mimochodom spomenie, že je dobrá športovkyňa. Vie, že chce hrať v školskom volejbalovom tíme a on by jej mohol pomôcť, aby ju prijali. Jean dychtivo prikývne. Po rozhovore ju odvezie svojím veľkým čiernym autom domov. Zastaví sa v meste a kúpi jej zmrzlinu. Jean je rada, že ju otec duchovný odviezol. Pre ňu je to čest, pretože kaplán rozváža aj iné svoje obľúbené dievčatá a kupuje im zmrzlinu. Spolužiačky jej budú závidieť. Konečne má pocit, že aj ona niečo znamená. Na druhý deň sa v triede znovu ozve jej meno zo školského rozhlasu. Jean prichádza ku kaplánovi. Milým úsmevom jej znovu vysvetľuje, že Boh ju miluje. Jean je nervózna, ale po chvíľke robí všetko, čo si kňaz zaželá. Chápe, že jej to pomôže, ale aj tak často zatvára od bolesti oči. Návštevy u duchovného poradcu sa opakujú niekoľko mesiacov. Občas v školskom rozhlase zaznejú aj mená iných dievčat, ktoré odchádzajú do kaplánovej kancelárie. V jeden jarný deň roku 1969 znovu začuje Jean aj svoje meno. Jean sedí v prítmí na koženom gauči. Do malej miestnosti vstúpi ďalší muž, ktorého nikdy predtým nevidela. Je vysoký a silný. Kaplán sa obráti na muža a s úsmevom mu povie: "Toto je Jean. Už som ti o nej hovoril. Je to moja obľúbená študentka. Veľmi šikovná." Neznámy muž si k nej prisadne. Pohladí ju po vlasoch a pozrie na kňaza. Ten nebadane prikývne. Muž Jean poboská a potom jej začne rozopínať blúzku a zvalí ju na gauč. Po skončení súlože sa muž oblečie, podá ruku kaplánovi a bez slova odíde. Jean sedí na gauči zmetená a ponížená vzliká. Otec duchovný si k nej prisadne, podá jej breckovku a pohladí ju po vlasoch. "Buď poslušná a nikomu o tom nehovor, čo sa tu stalo. Sama si to chcela, lebo si zlé dievča. A toto je trest za tvoje hriechy. Vysmrkaj sa, uprav a vráť sa do triedy." Jean sedí na prázdnych dievčenských toaletách a vzliká. Snaží sa potlačiť plač, aby ju nikto nepočul. Ale aj tak začuje tiché kroky a potom zaklopanie. Chvíľu váha, ale potom otvorí dvere a pri umývadlách zbadá láskavú mníšku Katie. "Jean, je všetko v poriadku?" Dievča s odpoveďou váha. Nemala by o tom, ako hriešne sa správa, nikde hovoriť. Nemá sa čím chváliť a otec Mesko stále nie je s jej čistotou spokojný. Sestra Katie podíde bližšie. "Ubližuje ti niekto?" Jean záporne pokýve hlavou. "Áno, ubližuje, ale ona si za to môže sama. Je to len jej vina." A potom sa zas rozplače. Mníška ju zovrie v náručí. "Má to nejaký súvis s kaplánom Mesklom? Bola si u neho na duchovnej konzultácii?" Teraz je Jean zmetená, je v nej strach. Ako môže mníška vedieť o tom, čo sa deje v Mesklovej kancelárii? Katie láskavo, ale prísne pokračuje. "Povedali mi o tom aj iné dievčatá. Aj oni tam chodia. Viem, čo sa tam deje. A nie je to správne." Jean chvíľu mlčí. Tečú jej slzy. Cíti veľké vnútorné bolesti, ako by ju pod bruchom niečo hrízlo. Napokon sa zadíva na Katie a povie: "Môže to skončiť?" Sestra Katie sa prestane milo usmievať a silno Jean obíme. "Musí." O niekoľko dní sedí Jean vo svojej triede, blížia sa letné prázdniny. Zvonenie na prvú vyučovaciu hodinu stíchne. Dievčatá sa otáčajú k dverám, ale sestra Katie neprichádza. Pred pár dňami im sľúbila, že spoločne začnú cvičiť divadelné predstavenie s pesničkami. Po chvíľke je v triede rozruch. Nikdy žiadna mníška na hodinu nemeškala. Zrazu sa otvoria dvere. Stojí v nich sestra Helen a náhlivými slovami vysvetľuje, že sestra Katie ochorela a dlhšie bude chýbať. Jean zaleje studený pot. Po lete sa študentky aj učiteľky vrátia do školy. Ale nie sestra Katie a Helen. Jean sa dozvie, že obe milé mníšky odišli učiť na štátnu školu. Viaceré dievčatá sú z tej informácie sklamané. Prejde september aj október a niečo sa predsa len zmenilo. Už málo kedy počuť z reproduktora hlas kaplána, ako si volá k sebe dievčatá. Jean sedí na schodoch pred školou. Už sa ochladilo. Novembrový vietor rozfúkava lístie na školskom dvore. Zrazu sa okolo nej zavlní čierna sutana. Je to kaplán Joseph Meskel. Spoločne s ním idú dve dievčatá, ktoré sa náramne smejú. Meskel sa zastaví a pozdraví Jean. Prisadne si k nej. Pohladí ju po tvári a povie, že ak bude mať chuť, môže sa za ním zastaviť v kancelárii. Nenúti ju, nech príde, ak sama cíti, že potrebuje duchovné konzultácie. Jean je v rozpakoch a súhlasne prikývne, že o tom ešte popremýšľa. Na druhý deň ráno, keď vojde do triedy, vidí, že všetky dievčatá o niečom vzrušene hovoria. Skláňajú sa nad nejakými novinami. Na titulnej strane je fotografia ich drahej učiteľky Katie Chesnick a oznam o tom, že je nezvestná. Niektoré dievčatá plačú, iné sa modlia a viaceré chcú pomôcť polícii s pátraním. Zapoja sa ako dobrovoľníčky a prehľadávajú okolie. Ale nič nenajdu, žiadna stopa. Ako by sa milá mníška prepadla pod zem. Blížia sa Vianoce a študentky každý deň sledujú noviny, aby sa dozvedeli, či vyšetrovanie pokročilo. V škole boli aj detektívy a vypytovali sa, ale žiadna zo študentiek sa neopovážila nič povedať. Veď kto by im aj veril? Dobre vedia, že Mesko má konexie, vedie kaplán policajného zboru a často chodí s vyšetrovateľmi na strelnicu. V ten decembrový večer si Meskel zas zavolá Jean do svojej kancelárie. Silno ju chytí za rameno a vychádza s ňou zadnými dverami von. Niekoľko minút idú jeho autom, ktoré zabočí do lesa. Meskel vyzve Jean, aby vyšla von. Hlina je meká, sneh sa roztopil. Sú ďaleko od ľudí, na opustenom mieste. Jean tu nikdy nebola. Je to špinavé miesto, niečo ako skládka odpadu. Chveje sa od strachu, ale nasleduje kňaza. Na vyvýšenom kopčeku leží nehybné telo. Kaplán postrčí dievčinu, aby sa lepšie pozrela, kto to je. Jean spozná mŕtve telo Katie a začne kričať od hrôzy. Z prázdnych mŕtvych očí a z nosa jej vytrčajú malé červy. Hmíria sa na jej tvári. Jean je vydesená a nechápe, čo sa stalo. Celá sa trasie, chce odvrátiť zrak a utiecť, ale kňaz ju drží. Potom zvolá silným a hrubým hlasom. Pozeraj sa. Takto dopadnú tí, ktorí nehovoria pravdu. Jean sa zadíva na vysokého a silného Meskla a v okamihu utichne. Hrôzou a strachom sa nedokáže ani pohnúť. Chytí ju za rameno a dotiahne ju späť k autu. Potom ju odvezie späť do svojej kancelárie. Za stolom začne písať psychiatrický posudok. Označí v ňom Jean ako mladú ženu s ťažkými depresiami a naplánuje jej u seba niekoľko terapeutických sedení. Jean sa dlho díva na prázdnu stenu, kde visí obrovský kríž. A mlčí. Je ticho aj vtedy, keď v januári vyjde v novinách správa, že našli rozložené telo rehoľnej sestry. Nasledujúce mesiace a roky sa Jean naučí zabúdať a nevnímať samú seba. Keď zatvorí oči, prenesie sa do iného sveta, ktorý ju celý pohltí. Svoje telo vtedy necíti. Školskému kaplánovi sa úplne podriaďuje. Neopováži sa vzdorovať. Dobre vie, že otca Meskla majú všetci nesmierne radi. Je zábavný a mnohým dievčatám pomáha, najmä tým chudobnejším. V nedeľu sa po omši dlho rozpráva v kruhu veriacich. Mnohé rodiny ho k sebe pozývajú na obed, hrá na gitare a sám občas organizuje záhradné párty. Ako by on mohol niekomu ublížiť? Jean si opakuje v duchu to, čo jej stále hovorí otec Maskell. Musí byť viac otvorená Božej milosti. A ona sa snaží a naozaj na celé dlhé roky v sebe potlačí spomienky, ktoré ju mátajú. Je rok 1992 a Jean Wehner otvára papierovú škatuľu, ktorej sa nedotkla viac ako 20 rokov. Pri sťahovaní ju schovala na odľahlom mieste pod strechou. Vyťahuje fotoalbum zo stredoškolských čias. Keď ho otvorí, pohľad plný slz jej spadne na fotografie rehoľných sestier a kaplánov, medzi ktorými je aj usmievavý Joseph Maskell. Dnes sa už cíti dostatočne silná, aby prehovorila. Zverí sa so svojimi spomienkami manželovi a napokon aj celej rodine. Väčšina jej súrodencov žije stále v Baltimore. Sú aktívnymi katolíkmi. Navštevujú kostol a ich deti sa pripravujú na sväté príjmanie. Z toho, čo sa dozvedia, sú otrasení. Nikdy ani len netušili, čím si prešla ich sestra na strednej škole. Napokon sa celá rodina spojí a podporí Jean. Musí prehovoriť o zneužívaní, ktoré zažila na dievčenskej katolíckej škole. Je to jej povinnosť, aby pravda vyšla najavo. O mesiac neskôr Jean so svojím manželom stoja vo veľkej hale Baltimorskej arcidiecézy. Majú dohodnutú návštevu s pomocným biskupom Williamom Newmanom. Ten sa zrazu zjaví vo dverách výťahu. Keď Jean zbadá čiernu sutanu, trochu sa zapotáca. Všetky zlé spomienky sa jej zase vracajú. Jej manžel ju silno zovrie, aby neodpadla. Celý čas, kedy Jean pokojným hlasom opisuje pomocnému biskupovi detaily, na ktoré si spomenula, drží svojho manžela za ruku a silno ju zviera. Newman mlčí a všetko si zapisuje. S bledou tvárou odprevádza Jean a sľubuje, že sa všetko napraví. Okamžite bude kontaktovať školu, v ktorej je otec Maskell už viac ako 20 rokov výchovným poradcom a zaručí sa, že cirkev všetko prešetrí a urobí razantné kroky. Jean zdvihne svoj zrak a zadíva sa do očí pomocného biskupa. S vierou, no predovšetkým s hrdosťou, že dokázala prehovoriť o svojej traume. Konečne má nádej. Od oznámenia na biskupskom úrade už prešlo niekoľko mesiacov. Jean a jej rodina už dlho čakajú na výsledky šetrenia, ale nikto sa neozýva. Konečne začiatkom roka 1993 zazvoní telefón a na druhej strane linky je právnička, ktorú si medzitým najali. Oznamuje im, že má nové informácie. Po údaní na biskupskom úrade bol kaplán Joseph Maskell hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni v Inštitúte pre život v Connecticute. Tam bol vyšetrovaný odborníkmi na duševné zdravie. Vypočuli ho aj cirkevní právnici. Verdikt je, že kaplán Maskell je duševne zdravý a všetky obvinenia, že sexuálne zneužíval študentky, popiera. Prípad je týmto pre cirkev uzavretý a Maskell sa vrátil do služby. Keď Jean zloží telefón, ruky sa jej chvejú. Jej manžel buchne do stola. Musíme ísť na políciu, Jean. Nemôžeme to takto nechať. Určite nie si jediná, ktorú znásilnil. Jean s tým nesúhlasí. Jej trauma je príliš hlboká. Desí sa toho, že bude musieť vypovedať na polícii. Ale jej rodina a právnička ju presvedčia, že pravda musí výjsť najavo. Napíšu niektorým absolventkám list, že hľadajú akékoľvek informácie o poradenstvách a stretnutiach s kaplánom Mésklom v 60. a 70. rokoch. O mesiac neskôr príde niekoľko odpovedí. Jeden list je kľúčový. 40-ročná žena v ňom otvorene opisuje detaily sexuálneho zneužívania, ktoré zažila na cirkevnej škole. Je ňou Teresa Lancaster. Obe ženy sa osobne stretnú, konfrontujú svoje skúsenosti a napokon sa rozhodnú pre odvážny krok. Keďže katolícka cirkev sa tvári, že sa nič nestalo, podajú civilnú žalobu a postarajú sa, aby prípad nezapadol prachom. Jean a Teresa kontaktujú so svojím príbehom novinárov. Podrobne opíšu, ako ich sexuálne zneužívali a Jean prehovorí aj o tom, ako ju Meskl vzal k telu mŕtvej sestry Katie. O pár dní neskôr sa na pulty stánkov dostane nové číslo denníka Baltimore Sun. Na titulnej strane je fotografia prestížnej dievčenskej katolíckej školy. Nad krátkym textom je zvýraznená veta. Dve ženy žalujú kňaza a arcidiecézu zo sexuálneho zneužívania na základe potlačených spomienok. Žiadajú finančné odškodnenie za utrpenú traumu vo výške 40 miliónov dolárov. Je horúce ráno roku 1995. Niekoľko novinárov sa tlačí do súdnej siene. Jean je odprevádzaná svojim manželom. Jej krok je rozhodný. Občianska žaloba sa konečne dostala na súd. Okolo prípadu je vďaka novinárom veľký rozruch. V tom istom čase americká katolícka cirkev žije prípravou návštevy pápeža Jána Pavla II. Do súdnej siene vstupuje zástup právnikov, ktorí budú obhajovať arcidiecézu. Na súd sa kaplán Meskl nedostaví. Po krížových výsluchoch obetí sa dostáva na rad svedok obhajoby, vplyvný psychiater a osobný priateľ mnohých vysokopostavených kňazov. Jeho úlohou je posúdiť vierohodnosť obetí a ich vynorené spomienky. Začína sa tzv. Vojna o pamäť. Psychiater je žoviálny. Na začiatku svojej reči zavtipkuje. Je ma počuť? Fungujú tieto mikrofóny? Mama mi hovorievala, že môj hlas rozbíja sklenené poháre. V súdnej sieni sa rozhostí smiech. Zásadnou otázkou celého procesu je téma potlačených spomienok. Očakáva sa, že súd žalobu zamietne pre premlčaciu lehotu, keďže sexuálne násilie sa dialo pred 20 rokmi. Súdca je však otvorený, pretože obete podali veľmi presné obvinenia. Psychiater pokračuje. Bavíme sa tu o tom, že niekto si na niečo po 20 rokoch spomenul. Dámy a páni, ja som napríklad nikdy nebol pri prameňoch Amazonky, ale možno sa tam niekde nájde jeden jednorožec. Je to možné, nie? V súdnej sieni sa rozleje burácajúci smiech. V kúte sedí Jean so svojím manželom, rovnako ako Teresa. V krížovom výsluchu musia čeliť paľbe otázok a znovu hovoriť o detailoch sexuálneho zneužívania. Psychiater pokračuje pokojným a nadradeným tónom. Doba je ťažká a každý si hľadá spôsob, ako si dobre privyrobiť. Súd po niekoľkých hodinách žalobu zamietne. Nič z toho, čo Jean tvrdí, sa nikdy nestalo. V televízii moderátori komentujú búrlivú tému posledných dní. Niektorí označia dve žalobkyne za klamárky a ich potlačené spomienky za absurdné. Právnici arcidiecézy vyhlásia, že ponúkli obetiam psychologické poradenstvo aj právnu pomoc, ale tie ich snahu ignorovali. Katolícka cirkev všetky obvinenia odmieta. ale lavína sa už nedá zastaviť. V priebehu niekoľkých týždňov po súdnom procese sa na baltimorskú políciu sypú telefonáty. Mnohé z nich sú anonymné. Ich hlasy patria ženám, ktoré opisujú sexuálne zneužívanie, ktoré sa dialo na Archbishop Keough High School. Kaplán Meskl chodil so mnou za gynekológom. Musela som roztiahnuť nohy. Mala som 17 rokov a potom gynekológ mi stál za hlavou a držal mi prsia. Kaplán Meskl pristúpil ku mne a zneužil ma. Gynekológ sa smial. Novinár pokojne preruší rozrušenú ženu. Poviete mi aspoň svoje meno? Žene sa zlomí hlas. Nie, bojím sa, určite nie. Nesmie sa to dozvedieť môj manžel. Žena na konci telefónnej linky stíchne a rozplače sa. Po chvíľke položí. Novinár znovu napíše článok, v ktorom podrobne opisuje sexuálne orgie, o ktorých vypovedali anonymné obete. Jedna z obetí tvrdí, že sa na strednej škole stretávali aj vysoko postavení policajti a kaplánov kríli. Skloňujú sa niektoré mená, no najmä meno kaplána Meskla. Ten je napokon v roku 1994 odvolaný a arcidiecéza mu zakáže kňazskú činnosť. Novinár si uvedomuje, že prepojenie sexuálneho zneužívania na strednej škole s vraždou rehoľnej sestry môže byť viac než len teória. Zbaviť sa sestry, ktorá toho vedela priveľa, by bolo logickým motívom. Chýba však to podstatné. Dôkazy. Arcidiecéza tvrdí, že nemá záznam o žiadnej ústnej alebo písomnej správe rehoľnej sestry Katrin Česnik o sexuálnom zneužívaní. Novinárovi sa podarí skontaktovať s jedným policajtom na oddelení vrážd, ktorý prípad vyšetroval ešte v roku 1970. Chce vedieť, či je možné, aby Jean naozaj videla mŕtve telo Katie Česnik ešte predtým, ako ho našla polícia. Policajt mu však povie, že na to nemajú žiadne dôkazy. Navyše tvrdenie, že Jean videla na tele červy, je diskutabilné. V januári bol sneh a mráz a červy sa vtedy nemnožia. Podľa policajta je zrejmé, že Jean si buď vymýšľa, alebo sa jej spomienky fabulujú pod vplyvom traumy. A preto sa ani nebudú týmto svedectvom zaoberať. V roku 1994 sa tím nových vyšetrovateľov znovu zahlbí do prípadov nevyjasnených vrážd z baltimorského okresu. Do vyšetrovania vstúpi nová technológia, a to analýza vzoriek DNA. Ide o zložitý, viacstupňový proces, ktorý premení biologickú stopu na jedinečný číselný kód, takzvaný profil DNA. Špeciálny tím sa zameria na stopy, ktoré boli nájdené v roku 1970 na telách obetí Katrin Česnik, Joyce Malecky a ďalších zavraždených dievčat. Po niekoľkých mesiacoch sa im podarí identifikovať cudziu vzorku. Oddelenie vrážd má asi tucet podozrivých, ale porovnávanie vzoriek nakoniec nepotvrdí žiadneho páchateľa. Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by smerovali k objasneniu vraždy Katie. Rovnako chýbajú dôkazy o zneužívaní kaplánom Josephom Mesklom alebo inými duchovnými predstaviteľmi. Katolícka cirkev síce Meskla potichu odvolala, ale vinu nikdy nepriznala. A prípad sa na ďalších 8 rokov stratí z mediálnej pozornosti. Ale pravda stále niekde pod povrchom žije. A je len otázkou času, kedy sa vynorí na svetlo Božie. Koniec druhej časti.
spisy.